bare løfte den litt grann. Vi trenger kanskje ikke det, for den er jo veldig god lyd, ja. Jeg var litt høyere enn Sissel Beate, ser jeg. Ja, jeg har fått noen heftige tekster. Og det har surret og gått egentlig ganske mange uker i forhold til hva jeg skal si her i dag. Og jeg har vært litt sånn noen smånervøs også, fordi at jeg føler liksom at jeg kommer kanskje inn på ja, litt forskjellig. I forhold til at det er harde ord også. Altså, eller det er tunge ord også. For det er, som Sissel Beate sa, at det er også i forhold til forfølgelse. Men det er jo ikke egentlig det som er hovedbudskapet. Hovedbudskapet er at vi har vår lønn i himmelen. Gud har lønnet for oss. Han har gjort en plass ferdig for oss. Tekstene i dag er fra Bergprekenen. Eller den ene teksten, den hovedteksten jeg har fått, er fra Bergprekenen. Jeg så at i søndagens tekst var vel egentlig det bare en bitekst, eller en sidetekst. Det var en liturgisk tekst, tror jeg. Mens preketeksten egentlig er fra 1. Peter, men så har vi bare snudd den litt rundt her da. Så prekenteksten er faktisk i dag fra Bergprekenen. Saligprisningene. De to siste versene, tre siste versene av den. Bergprekenen begynner jo i Matteus 5. Det er ganske tidlig i Jesu virke. I Matteus så har vi da fått høre om fødselen til Jesus, om forfølgelsen i Egypt. Vi har fått høre om Johannes, som døperen Johannes, som har begynt sitt virke. Og Jesus blir døpt av døperen Johannes. Og han blir så ført ut i ørkenen av den hellige ånd, eller av ånden, så blir han ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Der er han i 40 dager og 40 netter. Når han kommer tilbake derifra, så begynner han å kalle disipler. Og da kaller han Peter og Johannes og noen av disse fiskerne på stranda. Og han begynner sitt virke. Folk begynner å legge merke til Jesus. Og han begynner å fortelle, og han begynner å forkynne, og han begynner å helbrede folket. Og en stor folkemengde følger han. Så nå er han i gang. Nå er Jesu tjeneste i gang. Og ganske tidlig i dette, så får vi bergprekenen, som er mer enn bare saligprisningene. Det er hele kapittel 5, 6 og 7, som er Jesu tale. Og det står i Matteus 5, 1, at han, da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til ordet og lærte dem og sa. Jeg vil bare poengtere det at han snakket til disiplene. Det var disiplene som kom til ham, og han satte seg ned og begynte å undervise. Men så i kapittel 7, 29, som er det siste verset i bergprekenen, 28 og 29, så står det at da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte det med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Så det vil si bergprekenen er en tale som er til disiplene, til Guds folk, til hans folk, og nå ble jo det oss. Men folket hørte det. Resten av folket hørte det i tillegg, og de ble slått av hans lære. Hva har det i bakhodet at dette er til oss som disipler, og oss som hans følgere? Og saligprisningene er jo en av de mest kjente avsnittene i Bibelen. Så da skal vi lese. Det er Matteus 5, versene 10-12, som er den teksten jeg har fått. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. Så bare sjekke pass på tiden her. For rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere. Lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Salige er de som blir forfulgte. Salige er de når de for min skyld blir hånt, og de forfølger dere. lyver og snakker ondt om dere på alle vis, og gled og fri dere. Salige er med. Først så skrev jeg ned, å, heldige er med. Ja, ja, det betyr heldige er med, som opplever dette. Men jeg kan ikke si at det er noe som kanskje trenger, eller kanskje ville sagt at vi er så heldige for. For hva betyr egentlig salig? I det skrivet jeg fikk fra de ansatte når jeg fikk talen, så stod det at salig betyr den høyeste lykke. Men jeg kan ikke akkurat si at jeg alltid føler meg veldig salig, eller så veldig lykkelig. Det er jo ikke et ord som vi bruker veldig mye i vår daglige tale. Anten at vi som snakker om noe som kanskje litt høytsvevende, Guri, hun der jo helt salig. Eller, åh, nå jeg helt salig. Jeg ble helt salig av å høre de ordene. Eller, jeg ble helt salig når jeg hørte den sangen. Vi snakker gjerne om det som en opplevelse som vi har. En lykkefølelse. Men salig, i den sammenhengen som man står i bergprekenen, er mer enn bare en lykkefølelse. Her handler det faktisk ikke om en følelse i det hele tatt. Her handler det om en tilstand som vi lever i. Vi lever som salige. Vi er salige, helt uavhengig av hvordan vi føler oss. Det er en tilstand som er gitt av Gud. Det er en objektiv beskrivelse, eller det er en beskrivelse av en objektiv tilstand. Noe som faktisk er, helt uavhengig av hvordan jeg føler det. Vi kan være salige, selv om vi ikke er lykkelige. Vi er salige for det vi har tatt imot, for det vi er frelst. Salig, det er en virkelighet som vi lever i. Om jeg føler det eller ei. Noen ganger så kan det gi seg uttrykk i at jeg føler meg salig, eller lykkelig, eller glad, eller ekstatisk på en eller annen måte. Men som en kristen så er jeg salig selv når jeg ikke har den lykkefølelsen. Eller den gleden. Velsignet kan kanskje være et ord som jeg kan legge ved siden av, eller beslekte det, eller kan slekte litt på det med salig. Men salig blir mer enn en velsignelse også, fordi du får en annen gudsdimensjon. Jesu verk på korset er det som gjør oss salige. Vi er salige, uansett hvordan vi opplever det her på jorda, fordi vi har et håp om noe som er større. Vi er salige, og det betyr at vi har håpet om noe mer, noe som er bedre. Vi er salige fordi vi er annerledes. Vi er kjøpt og betalt, vi er frigjort, hellige, sidestilt, annerledes. Og vi kan leve i en tilstand av håp midt i alt det håpløse og alt det som er vanskelig. Vi har himmelriket foran oss. Vi har himmelriket her. Vi er i verden, men vi er ikke av denne verden. Vi er i en annen verden mens vi lever i denne verden. Vi er en verden av salighet. Det er en tilstand som vi er i. Jeg leste i en nettandakt på noreapastor.no. Og der skrev han, som skrev der, han skrev, «Å være salig er en form for himmelsk og åndelig lykke, en tilstand av glede basert på at Gud har fylt livet mitt med noen åndelige velsignelser. Det er disse godene Jesus løfter frem her i bibeltekstene fra Matteus kapittel 5. I dagens tekst så leser vi at livet kan være tøft. Hele saligprisningen handler jo egentlig om det. Salig er den som tørster og hungrer. Salig er den som blir forfulgt. Salig er den som sørger. For den skal få himmelriket. For den skal bli velsignet. For den skal bli møtt. Salig er den som har det tøft. For den har noe mer. Vi har et himmelperspektiv. Vi har noe som ligger foran oss. Som man kan se frem imot. Jeg synes Ingebjørg sa det så fint forrige søndag i den hilsen hun hadde når vi markerte at vi ble i Nordkirke. Ingebjørg fra Nordmisjon, fra Region Agder. Takk. Hun sa at vi er disipler på vandring. Vi er folk på vandring til et annet land når vi går her. Og vi er salige i vår vandring. Vi er et annerledes folk. Og da måtte jeg finne frem 1. Peter 2,9. Og der står det. For hør nå, vi er et annerledes folk, for vi er en utvalgt slekt. Vi er et kongelig presteskap. Vi er et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans store verk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Og i Titus 2, 11-15 så står det, «For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjorde gode gjerninger. Med alle prester, hellige, tilsidesatt, et folk som Gud har vunnet gjennom Jesu død. Vi er salige, vi er helt spesielle, vi har noe helt spesielt. Det er noe vi burde rope halleluja for, og hurra for. Midt oppi alt vi har i denne verden, så vet vi at vi er renkjøpt. Vi er helt annerledes med et annet folk. For vi har noe annet som vi kan få lov å gripe fatt i. Og vi har noe vi kan se frem imot. Vi har et håp. Og vi har en himmel som venter på oss. Og hans nåde oppdrar oss og hjelper oss til å leve rett etter Guds standard. Ved sporene av hans gjerninger i våre liv, hans frelse, det han har gjort for oss, den vi er blitt. Det er det Jesus gjenkjenner når han snakker i bergprekenen om at vi er salige. I møte med Jesus, så er du og meg blitt salige, spesielle, rene av hjertet. Den renselse som Jesus ga oss ved sitt blod. I bergprekene så beskriver Jesus våre liv som skal gjenspeile han. For vi er annerledes. Vi skal gjenspeile Jesus. Jeg lever ikke lenger selv. Det er ikke jeg som synes, det er Jesus gjennom meg. Men så er det et annet alvorlig preg over denne teksten da. Vi skal bli forfulgt, og det er et løfte. Tror det eller ei. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfylte de også profetene før dere. Og hva betyr disse ordene for oss i dag? Når jeg leser om forfølgelse eller hører forfølgelse, så tenker jeg åpne dører veldig kjapt. Jeg abonnerer selv på bladet, får jo det, og leser de historiene derifra. Og på en måte så er det nesten litt hånet å si at vi blir forfulgt i Norge. Når vi ser hva vitnesbyrdet fra Iran og fra Tyrkia, Kirgisistan og Syria, Nordkorea, Kina. Når du ser hva de kristne går igjennom der, så kan vi ikke akkurat si kanskje at vi blir så veldig forfulgt her i Norge. Men på en annen side så kan vi si at vi kanskje blir forfulgt i Norge likevel. Hvis vi ser hvordan verden er blitt i dag, og hvordan Norge er blitt i dag. Gud er tatt ut av skolen. Hvis vi står frem som kristne, så blir vi sett på som mørkemenn. Hvis vi står frem for sannheten om Gud, eller Bibelens sannhet, som en konservativ bibeltro, så er vi mørkemenn, vi er intolerante. Vi har ingen toleranse for andre mennesker. Gud er ute av skolen. Kanskje ikke vi har den sterke forfølgelsen her hos oss, men vi har forførelsen her hos oss. Vi er i ferd med å bli forført. Og den forførelsen, hvis en gir etter for den, eller hvis en ikke gir etter for den, mener jeg, så er det forfølgelse, så kommer forfølgelsen. Tror jeg. Det er noen av oss som snakker litt om det. For oss som velger å stå imot, og stå på Guds ord, og stå på Guds sannheter, vi kan risikere å bli forfulgt. Og forfølgelsen vil komme, som jeg sa, det er et løfte, for det står i vers 12, at salig er dere når de for min skyld, for Jesus skyld, blir forfulgt. Ikke hvis, men når det skjer. Og en av de andre tekstene som var i dag, som var egentlig prekenteksten, er fra 1. Peter 4. Og der står det, mine kjære, Vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Og videre så sier han, gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salig er dere når det blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Vi må være våkne i dag, tror jeg. Og det hadde kommet litt sånn, det er skummelt, synes jeg, og så sier disse tingene her, men allikevel så tror jeg det er viktig for oss å huske på det og bli minnet på det. Vi må være våkne her i dag, i verden i dag, i Norge i dag, for Norge er i ferd med å bli forført, og menighetene i Norge er i ferd med å bli forført. Kirka er under angrep, sannheten er under angrep, og Guds sannhet er under angrep. Det ble færre og færre hengivende kristne i menighetene, leste jeg i en avis nå i sommer. Det var en undersøkelse som var blitt gjort. Der de sjekket de forskjellige, flere forskjellige menigheter i Norge. Der de så, hvor mange er det i menighetene og medlemmene som faktisk er hengivende, som leser Bibelen sin daglig, som går jevnlig på møter, som ber. Det blir færre og færre av oss. Og det er jo egentlig litt skummelt. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å stå opp for sannheten. Å stå opp for Jesus. For hva er sannhet? Sannheten er relativ, sies det. Det som er sant for deg trenger ikke nødvendigvis å være sant for meg. Eller omvendt. Så lenge det jeg kjenner er rett, så lenge det kjennes riktig for meg, så lenge det virker godt for meg, så er det jo sannhet. Ikke sant? Da er jo alt greit. Og så lenge ikke det skader deg, så har jo ikke det noe med hvordan jeg kjenner det. For det er jo min sannhet. Og den sannheten er jo viktig. For jeg er jo viktig. Jeg er jo verdifull. Jeg er i sentrum. Det er viktig hvordan jeg har det. Og hvordan jeg opplever ting. Så da lager jeg min sannhet ut ifra det. Men vi er et annerledes folk. Vi skal ikke være i sentrum. Det er Jesus som er i sentrum. Forførelse kom med stormskritt til Norge, og det har allerede begynt hos oss troende. Det sniker seg inn i kirkebenkene, på talerstolene. Jeg er sentrum, det handler om meg. Men hvor er det blitt av Jesus? Og det er skummelt å si dette, men jeg kjenner likevel at jeg må si det. Vi senker standarden i menighetene våre, og det er kjempeskummelt. Det er livsfarlig. Vi gjør det for at alle skal kjenne seg hjemme, for at alle skal kjenne seg velkommen, lavterskel. La oss åpne opp sånn at alle kan komme inn, så ingen skal bli støtt. Jesus tenkte ikke på det når han forkynte. Han snakket til disiplene han. Også fordi de andre hørte på. Han brydde ikke om hva de tenkte, eller om de ble støtt. Han hadde et budskap til sitt folk, til de som følte han. Han har et budskap til oss. Og når vi samles i menighetene, så er det jo det budskapet vi må gi hverandre. Så det er faktisk det vi må få fram. Guds standard, hva sier Jesus? I en menighet i Oslo, når jeg bodde der, så hørte jeg at det var en menighet, en ganske sånn ung menighet, som hadde mange unge. De hadde vorspiel på fredagskveldene. Altså, de samlet ungdommene i byen for å drikke i menighetens lokaler. For de tenkte at de går jo og drikker uansett, men kan jo servere alkohol hos oss da? Så kan de komme til oss og drikke først, så er det mer ordnet forhold. Og så går de på byen etterpå. I all verden, hva er det vi driver med? I en annen menighet jeg var i Oslo, så ble jeg invitert på innflyttingsfest til en av ungdom, eller de unge voksne i menigheten, som hadde flyttet inn i en ny leilighet. Og beskjeden var, jeg ordner snacks, og noe som er godt, ta med egen drikke. Underforstått, ta med deg alkohol. Og folk kom med vinflasker og spritflasker. Og meg og Torfinn, vi kikket på hverandre, vi satt med vår sprite eller cola eller hva vi hadde med oss, og ble litt sjokkert og tenkte, jeg tror ikke jeg har lyst til å gå på en ny innflyttingsfest. Dette var unge voksne som vi stod sammen og priste Jesus med på søndagene. Skal ikke vi være annerledes? Hva er det vi driver med? Hva er det vi holder på med i menighetene våre i dag? Når vi leser bergprekene og andre taler
Ja, så sa jeg jo det, at da taler jo Jesus til disiplene, men andre hørte på. Og folket undret seg over det han sa, og flere kom til tro. For han talte salt og lys, håp og sannhet. Vi forføres, og forførelsen vil føre til forfølgelse til slutt. Hvis ikke vi lar oss rive med det, og blir fristet til å bli med. For det er jo så mye enklere å bli med i forførelsen som er i Norge i dag. Det er så mye enklere. Det høres jo så rett ut mye av det som blir sagt, for størst av alt for eksempel er kjærligheten. Og vi slipper konflikter med andre. Vi slipper å miste venner, kanskje. Da vil vi alle være venner. Slipper å stå alene. Vi slipper å bli sett på som arrogante mørkemenn, naive, intolerante. For det er det vi er. Hvis ikke vi er enige med andres sannhet som ikke er Guds sannhet. Kristen-Norge er under angrep, og det er vanskeligere og vanskeligere å stå frem som kristne på skoler og på arbeidsplasser. Kristendom er likestilt med hinduisme, islam, buddhisme. Alt er jo sant. Er du kristen, så er det det samme som å være intolerant, for det er så mye du er imot. Og du blir sett på som dømmende og ufin. For det er så mye du ikke synes er greit i kristne sammenhenger. Men vi er kalt til noe annet. Vi må bare si det en gang til. Vi er kalt til noe annet. Vi er kjøpt til å leve under en annen standard. Vi må slutte å tro at hvis vi senker standarden i menighetene våre i dag, for å passe mer inn i den sosiale adferden og i samfunnet ellers, så blir mennesker frelst. For de blir ikke det. Det er ikke det som frelser. Det er Guds ord som frelser. Det er Jesus som frelser. Møte med Jesus. Saligprisen beskriver våre liv i møte med Jesus. Nøkkelen for å forstå bergprekenen er å lese det med en forståelse av at Jesus beskriver det som skjer i møte med han. Altså det som skjer i møte med han er at vi blir annerledes. Vi lever under en annen standard enn verdensstandard. Og frukten av dette er forfølgelse. Vi er naive hvis vi tenker at vi ikke vil oppleve forfølgelse i Norge. Det kan hende at om noen år så kan det bli vanskelig for oss å få jobb. Kanskje vi må gå på kompromiss med ting som standard som vi ikke er enige i for å få sin jobb. Tenk på Torfinn, mannen min som er anestesisykepleier. Han har reservert seg mot å være med på operasjoner der kvinner kommer inn for å ta frivillig abort. Kom han om noen år står der på sykehuset, og så sier de, nei, det kan du ikke reservere deg mot lenger. Det må du være med på. Hva gjør han da? Jeg vet ikke. Men har vi Guds standard? Hva gjør vi da? Frukten av og ikke gi etter for forførelsen er forfølgelse. Men denne forfølgelsen som vi opplever, den skal vi fryde oss over. For den viser at Jesus virker gjennom meg, gjennom deg, gjennom oss. Det viser at vi da er et annerledes folk. Det viser at Guds ånd får leve gjennom oss. Jeg blir forfulgt, hånt, spottet, for det Jesus er virkelig i mitt liv. Og virkekraftig i mitt liv. Og her har vi kommet til nøkkelen. Hvis vi skal reflektere, vi skal reflektere over Jesus. Vi skal reflektere Jesus der vi er i møte med andre mennesker. Vi skal være lys og salt. Tale sannhet i kjærlighet. For vi er ikke kalt til å dømme. Vi har ikke rett til å dømme. Og vi har egentlig ikke rett til å si at verden lever feil på mange måter. Vi kan si det gjør det, ja. Men verdens sin største synd, står i Johannes 16:9, da er det Jesus som sier at synden er at de ikke tror på meg. Det er verdens synd. Men er du kommet innenfor, Når vi har tatt imot Jesus, så har vi ikke det som synd lenger. Men da har vi en annen levestandard som vi må forholde oss til. Og det høres lovisk ut når jeg står og sier dette her. Men jeg håper ikke det bare blir lovisk. For jeg tenker den standarden som da Gud vil ha for oss, og som vi da skal leve under, og den sannheten han vil at vi skal leve under, den er god for oss. For selv om vi ikke skal dømme noe, så kan ikke vi stå og se at våre søsken velger en annen vei. Våre søsken i troen, da er det vår plikt faktisk å irettesette i kjærlighet. Og vi kan be for verden, og vi skal be for verden. Og vi skal vise Jesus for verden, så de kan bli frelst. Men vi gjør ikke det med å senke vår standard. Vi gjør det med å holde på vår standard, og høyne vår standard. Og i 1. Peter 4 så leser vi, det er fortsettelse videre på den teksten som er sidetekst. For nå er tiden kommet at dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er lydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudelige synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen gjøre det gode. I Matteus 25 så leser vi om dommen. Om dommeren som sitter på tronen og skiller sauene ifra geitene. Og historien i Matteus 25 handler om gjerninger, høres det ut som. For de som har gjort gode gjerninger, de som har møtt, de som er i fengsel, gitt mat til de som var sultne, klær til de fattige, de kommer til himmelen, de blir redda. Mens de som ikke har gjort det, de blir sendt til fortapelsen. Men det blir litt feil å lese verser på den måten der, at det bare handler om gjerninger. For det handler faktisk om de gjerningene vi gjør i, gjennom og for Gud. Det er det som vil frelse oss. For alle kan vi gjøre gode ting. Og de som ikke tror gjør jo også masse godt. Men det står i Johannes 15 at uten meg kan dere ingenting gjøre. Det handler om at vi gjør gjerningene i og for Gud som en konsekvens av at vi har tatt imot frelsen. Og det er det også saligprisningene snakker om. Vi gjør ikke gjerninger for gjerningens skyld, men gjerningene er en frukt av det livet jeg har med Gud, en konsekvens av at jeg er blitt av mitt møte med Gud. Jobben vår er å peke på Jesus. Det er bare én vei til Gud. Det er ikke mange veier til Gud, og sannheten er ikke relativ. Det er Guds sannhet vi skal følge. Og Jesus ønsker å være sentrum i våre liv. Han har vist oss en sannhet og en vei som vi skal følge. Og i vår vandring gjennom verden, så kan vi bli rettledet gjennom Guds ord. Vi må passe på sånn at vi ikke blir forført til å gå vekk fra det som verden mener. Eller jeg blir forført, så vi begynner å tenke som verden mener er feil med Bibelen. For verden mener mye feil, eller mye om Bibelen som de mener er galt. Og hvis vi begynner å tro på det samme, så mister vi standarden som Gud vil ha for oss. Men vi bruker Guds ord som vår standard, Guds ord som vår rettleder og veileder i den vandringen vi er på vei til. Men det har vi snakket mye om her i denne menigheten. Og Peter sier vi skal ikke bli overrasket om vi møter motgang. Og mer vil komme. Guds ord endrer seg ikke selv om verden endrer seg. Bibelen endrer seg ikke selv om samfunnet endrer seg. Og vi må være på vakt og ha den som vår rettesnor. Men nå var det mye tungt her. Så nå må jeg tilbake igjen til å si at vi har fortsatt et løfte når vi er på vår vandring. Og jeg synes det var så fint at Sisse Beate startet med å lese vers 6 av Salme 13. For i Salme 13 så er det David som fortviler og roper ut til Gud. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg, svar meg. Herre min Gud, gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn I døden, så min fiende ikke kan si, jeg har vunnet over ham, og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. Og så vers 6. Men jeg setter min lit til din misken. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Hvor lenge, Herre? Når ting tøft og tungt, hvor lenge, Herre? Når vi møter motgang? Når spørsmålet mer enn vi klarer å finne svaret på? Når tankekjøret bombarderer oss? Hvor lenge? Og så kan vi ha et løfte at vi kan gå til Gud. Jeg setter min lit til Gud. Jeg setter min lit til han. Og jeg vil synge for han, og jeg vil tilbe han, og jeg vil prise han. For jeg vet at det han som sannheten. Og jeg vet at det han som den som kan ta meg videre og hjelpe meg videre. Det løsningen for oss, på samme måte som det var løsningen for David. Vi må sette vår lit til Gud og holde ut I motgangen. Og møte motstandere med kjærlighet. Uten å gå på kompromiss med Guds ord. Vi disipler på vandring. Og I vandringen så vi I en tilstand hvor vi salige. Det vil si vi lovt den største lykke. Selv om vi ikke alltid kjenner det. Vi har det best selv om vi ikke alltid kjenner det. For det vi har et fremtidshåp. Vi har en ny himmel og en ny jord. Og vi på vei til en annen verden enn den vi lever I. Vi ikke I denne verden. Nei, vi ikke av denne verden. Vi I denne verden, men vi trenger ikke være av denne verden. Og jeg hørte en veldig bra tale av Øystein Gjerme her for et års tid siden, som jeg hørte igjen nå I sommer. Der han snakket litt om det. Og da snakket han om Daniel. Daniel som ble tatt I fangenskap til Babylon. Og under Nebukadneser så ville Nebukadneser ha sterke gutter, unge gutter som skulle tjene. Og de ble satt til å, ja, de ble gitt forskjellig mat og vin og drikke og diverse ting, for de skulle bli sterke. Men Daniel og hans tre venner sa at nei, vi kan ikke spise dette. For da senker vi standarden vår I forhold til vår tro. Så kan du ikke gi oss noe annet I stedet for. Så de spiste grønnsaker I stedet for kjøtt og vin. Så de spiste grønnsaker og vann. Og det klart Gud velsignet de jo. Og de ble jo mye sterkere enn mange av de andre guttene. Og så synes jeg Øystein Gjerme sa det så fint. Han sa, Daniel var I kantina. Men han var ikke av kantina. Så han var I kantina, men han spiste ikke maten I kantina. Han spiste sin egen mat. Men han var sammen med alle de andre. Han var blant folket. Han var på jobb. Han var på skolen. Han var med de andre. Men han senket ikke standarden sin. Og det det jeg tror Gud vil oppmuntre oss til. La oss ikke senke standarden. La oss ha den lønnen og det himmelhåpet I syne, og la oss ha Jesus foran oss. Og Guds ord som vår rettes nå. Vår lønn ikke I denne verden. Vi ikke av denne verden. Vi et hellig presteskap, et utvalgt folk, kjøpt av Gud og hans eiendom. Rein og rettferdig himmelen verdig, og jeg måtte finne den sangen. På mobiltelefonen nå før jeg kom opp. For vi rene og rettferdige, himmelen verdig. Jeg I verdens frelser alt nu, ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer I hu. Og frelst og salig, fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Hva det jeg vil si? Salige med. Med et utvalgt folk, med et presteskap, med spesielle for Gud, med spesielle. Vi kan få lov å leve under en annen standard, vi kan få hjelp til å leve sammen med Gud, og I henhold til hans ord og hans rettesnor, som Bibelen. Takk, Herre, for dine løfter. Takk for ditt verk på Golgata, Herre. Takk at du har kjøpt oss. Du har kjøpt meg, og du har kjøpt hver eneste en av oss her inne som har tatt imot deg. Du har kjøpt oss, og du har valgt å gå sammen med oss. Du har valgt å styrke oss, trøste oss, hjelpe oss. Du har sagt at du går sammen med oss på den vandringen som vi har gjennom livet og gjennom denne verden. Og Herre, jeg ber om at du skal beskytte oss fra forførelse. Jeg ber om at du skal minne oss på ditt ord og på din standard, på dine sannheter, når vi bombarderes av andre ting, Herre. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å feste blikket på deg, Jesus. For det er du som er verdt å feste blikket på. Det er ditt kors som er verdt å komme foran og legge oss ned foran, Herre. Og minnes det som vår siste Beate snakket om forrige søndag, om å få lov å være Maria, som sitter ved dine føtter og tar imot. Som lytter til deg, som rettledes og ledes av deg. Og Herre, jeg ber om at du skal minnes på større sannheter om deg. Herre, må du oppmuntre oss. Oppmuntre oss til å våge og tørre å stå på sannheten og på ditt ord. Våge og tørre å stå, selv om det kanskje stormer litt rundt oss, Herre. Og at vi klarer å stå støtt, og når det vi forfølges og forføres. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Thank you.